Bishkekda bir guruh muxolifatchilar uzoq yillik qamoq jazolariga hukm etildilar. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bishkek shahar 1-may tuman sudi 2 avgust kuni hokimiyatni kuch bilan bosib olishga harakat qilganlikda ayblangan 5 muxolifatchiga hukm o'qidi. Sud hukmiga asosan Bekbulot Talgarbekov va To'roboy Qolobayevning har biri 14 yildanga, Marat Sultanov 10 yilga qamaldi. Aleksandr Gusev va To'yg'onbek Qalmatovlar esa 2 yildan shartli ravishda kesildi. Nomi zikr etilgan muxolifatchilarning barchasi xalq parlamenti harakati a'zolaridir. Ular o'tgan yilning may oyida prezident Almazbek Atambayev hokimiyatdan ketishi shart degan bayonot bilan chiqqanlaridan so'ng hokimiyatni kuch bilan bosib olishga harakat qilganlikda ayblanib qo'lga olingan edi. Ularning yozib olingan va keyinchalik oshkor etilgan telefon suhbatlarida Marat Sultanov: "Men ularni otaman, mashinasiga o't qo'yaman, boshqa variant yo'q, o'ldiraman. Rossiyadan keladigan odamlar yetib keldi, hammasi joyida. Prezident 17-chi kuni iste'fo beradi, bizning odamimiz bosh vazir bo'ladi" degan gaplarni aytgani xabar qilingan. 1-may tuman sudida chiqarilgan yana bir hukmga asosan sobiq deputat Sadir Japarov odam o'ldirishga urinish, hokimiyat vakiliga qarshilik ko'rsatish, beboshlik va hokimiyat vakilini garovga olishda aybdor deb topilib, 11 yil 6 oyga qamaldi. Sadir Japarov shu yilning 25-martida 2013 yilda Issiqko'l viloyatida Qumtor oltin konini milliylashtirish talabi bilan tartibsizliklarga aylanib ketgan mitingni uyushtirganlikda ayblanib qamoqqa olingan edi. Muxolifatchilarning tarafdorlari va sudlangan muxolifatchilar bu sud jarayonlarini muxolifatga qarshi hukumatning siyosiy buyurtmasi deb baholamoqdalar.
Hech vaqtda bu ma'qul emas. Biz o'zimizdan ko'rdingizlar tabii.
Men hukmga noroziman. Avval sud mening aybdorligim to'g'risida hech qanday dalil isbot yo'q degan xulosaga keldi. Keyin esa aybdor deb hukm chiqardi. Men oqlanishim kerak edi. Sud hukumatning buyurtmasi bilan menga nisbatan shunday hukm chiqardi, dedi Sadir Japarov. Biroq parlamentdagi hukmron sotsial-demokratlar fraksiyasi deputati Rishkeldi Mombekov muxolifatchilarning siyosiy buyurtma to'g'risidagi fikrlarini noto'g'ri deb hisoblaydi.
Андай фикр менен макул эмесмин, анткени кумтурмайча куугунтук тегилгенге бул мурундагы
Bu ishlar siyosiy tazyiq bo'lgan degan gaplarga qo'shilmayman. Negaki Japarov avval ham jinoyatda ayblanib sudlangan. Issiqko'ldagi mitinglarda gubernatorni garovga olinishi katta jinoyat. Jinoyat qilgani uchun sudlangan odamni ta'qib qilinayapti deyishlik xato bo'lar edi, dedi Rishkeldi Mombekov. Ayni paytda Bishkekda muxolifatning eng nufuzli va ta'sirli liderlari Umurbek Chekebayev hamda Dushenqul Chotonovlarga nisbatan sud jarayonlari davom etmoqda. Ular o'tgan yilning fevralida korrupsiyada ayblanib qamoqqa olingan edi.